Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Σήμερα στην εκπομπή θα κινηθούμε από το αποπνικτικό κύμα ζέστη στην Ευρώπη μέχρι τις γεωπολιτικές φωτιές στη Μέση Ανατολή και από τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα μέχρι ένα σοκαριστικό ερώτημα δημόσιας υγείας που έρχεται από τη Θεσσαλία. Η Δυτική Ευρώπη ζει ήδη σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασίες ρεκόρ, με νεκρούς στη Γαλλία και εικόνες που θυμίζουν Ιούλιο, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στον Μάιο. Και η κλιματική κρίση, όπως όλα δείχνουν, δεν εμφανίζεται πια σαν απειλή του μέλλοντος, είναι ήδη εδώ και πιέζει κοινωνίες, υποδομές και αντοχές. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Αυτή καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα, απειλές από την Τεχεράνη και αγωνία για τα στενά του Ορμούς. Τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, απόψε ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο του κόμμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κέντρο αριστερά και προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε σε ένα θέμα έτσι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στη Θεσσαλία θα πάμε, η οποία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον στην Ευρώπη. Γιατί? Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα, με τοξικές ουσίες και χρόνια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τώρα μιλάμε για μια αγροτική περιφέρεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα που σας έλεγα στο πρόλογο της εκπομπής, στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ήταν πάντα η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άλλης συζήτησης, ιδιαίτερα ανησυχητικής. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκαλούν σοκ, δηλαδή η Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Μιλάμε για μία νόσο που χτίζεται αθόρυβα μέσα στον οργανισμό 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Χαίρετε, κύριο Κουρέτα.
Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
Τώρα αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, γενικά αφορά και το πώς αντιλαμβανόμαστε τελικά και τη δημόσια υγεία στη χώρα. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εδώ τα στοιχεία αυτά για την νόσο Πάρκινσον, για παράδειγμα, που παρουσιάστηκαν, κατά τη γνώμη σας συνιστούν σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας για την περιοχή ευρύτερα?
Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γι' αυτό και το έφερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ενημέρωσα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αρχή, που είναι ο χρόνος του Περιφερειάρχη, γιατί έχουμε κάποιο χρόνο που μπορούμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είχα καλέσει και τον συνάδελφο, τον κύριο Δαρδιώτη, από τον καθηγητή της νευρολογίας.
Που έκανε την έρευνα.
Ναι, και εγώ και εμείς συμμετείχαμε σε διάφορες άλλες έρευνες που γίνονταν. Το εργαστήριο το δικό μου, δηλαδή εγώ είμαι καθηγητής στον Νευροχημίας επίσης. Και φαίνεται από όλες αυτές τις μελέτες ότι η Θεσσαλία έχει διπλάσιο αριθμό ατόμων με Πάρκινσον σε σχέση με άλλες περιφέρειες, με την Κρήτη ας πούμε, και είναι και υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό πώς συσχετίζεται και τι λένε οι μελέτες και πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει και αν τελικά ισχύει αυτό που λέτε, που είναι ένα θέμα σοβαρό δημόσιας υγείας. Κατά τη γνώμη μου είναι. Και είναι για πολλούς λόγους. Το βασικό που φαίνεται από τις μελέτες είναι ότι συσχετίζεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία φυτοφάρμακα, αρκετά από αυτά, έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαίνονται και βρίσκονται σε υπολείμματα σε διάφορα γεωργικά προϊόντα, τα οποία παίρνουν κάθε χρόνο και εξετάζονται από το Δενάκιο, και φαίνεται ότι αυτά τα φυτοφάρμακα εισάγονται από άλλες χώρες λαθρέα,
παράνομα
και πιο φτηνά. Και είχαμε και πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε πιάσει και κάποιους εδώ σαν περιφέρεια υπάλληλοι, είχαν μαζί με την αστυνομία, είχαμε ένα περιστατικό στην Καρδίτσα που πιάστηκε κάποιος που έφερνε φυτοφάρμακα από το εξωτερικό, τα οποία τα έφερνε και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Εμείς το ανοίξαμε το θέμα, διότι πρέπει αυτό να αποτελέσει και μια δράση εκτός από την περιφέρεια και σε επίπεδο Υπουργείου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το σηκώσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή ετοιμάζουμε και μια ερώτηση με κάποιους ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό και για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Διότι υπάρχει μια σειρά δράσεων που ξεκινάει από την ενημέρωση, από την μέτρηση και από τη διατροφή. έχουν βρεθεί και πάρα πολλές διαιτολογικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους από την Πάρκινσον. Επομένως, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να ανοίξει και κι άλλο και νομίζω ότι η έρευνα αυτή που έγινε από τη δημοσιογραφική ομάδα, την ερευνητική της Σάλομον, μια ομάδα η οποία το ανέδειξε, ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να το φέρουμε και εμείς στη δημόσια συζήτηση.
Και τώρα εδώ αυτές οι νόσοι ξεκινούν και 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν, για παράδειγμα, τα πρώτα συμπτώματα.
Ναι, η τελευταία μεγάλη δημοσίευση που έγινε, που συμμετείχε και το δικό μας το εργαστήριο και άλλοι, είχε ο κύριος Καρμέας, ο καθηγητής νευρολογίας από το ΕΚΠΑ, φαίνεται ότι παρακολουθήσαμε τους ασθενείς που κάνουν Πάρκινσον για 7 χρόνια. Φαίνεται ότι η περίοδος η οποία αναπτύσσεται και μπορεί να βρει κανείς συμπτώματα, κάποια συμπτώματα αξιολόγηση, είναι αρκετά χρόνια πριν. Επομένως η έκθεση στα φυτοφάρμακα δεν είναι τωρινή, πάει πάρα πολύ πίσω.
Αυτό όμως, κύριε Κούρε, ταυτόματα σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα κρυμμένο πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Είναι σωστό. Γιατί η χρήση των φυτοφαρμάκων αφενός γίνεται με έναν τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούν, οι αγρότες, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Θα βάλω πίσω την ψεκαστήρα, στην πλάτη, να έχω το φυτοφάρμακο, θα πάω να ψεκάσω.
Θα βάλω και μια μάσκα, μισό, ας πούμε, μπορεί.
Θα τρέχει το μισό πάνω στην πλάτη μου. Άλλες φορές βάζω μάσκα, άλλες φορές δεν βάζω. Και το ζήτημα είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει από την απορρόφηση των φυτοφαρμάκων από το δέρμα είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές του δέρματος οι οποίες έχει μεγάλη απορρόφηση το φυτοφάρμακο και οι οποίες αυτές οι περιοχές δεν είναι προστατευμένες. Δεν είναι μόνο η προστασία να βάλει μια
μάσκα. Άρα δεν είναι
μόνο
της μέσου της εισπνοής. Και μπορεί αυτό να μην το ξέρει και ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, όχι μόνο της Θεσσαλίας.
Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα με παρουσιάσεις και σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια σε κάποια περιοχή για να γίνει για αυτό το πράγμα η υπάλληλη της με τον Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, δεν εφαρμόζονται πολλές φορές και οι σωστές πρακτικές στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι, υπάρχει ένας επαγγελματικός λάθος που λέγεται ψεκαστές, οι οποίοι κυκλοφορούν και ψεκάζουν σαν αστροναύτες. Εδώ υποτίθεται ότι πρέπει να πάρεις κάποιο, ας πούμε, πιστοποιητικό για να μπορείς να χειρίζεσαι τα γεωργικά φάρμακα, αλλά φαίνεται ότι στην πράξη, από τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Το αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει τώρα και βγαίνει στη δημόσια σφαίρα, να χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση και κουβέντα και πράξη. Είναι σοβαρό.
Τώρα, σε σχέση με τα στοιχεία, για παράδειγμα, που εκεί καταγράφονται τα πολλά περιστατικά ανακατοίκους στην Θεσσαλία, η σύγκριση γίνεται και με άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη αποτελεί επίσης μια αγροτική περιφέρεια.
Μεγάλη χρήση λόγω των θερμοκηπίων.
Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία οι αριθμοί και τα περιστατικά, τέλος πάντων, εκτοξεύονται προς τα πάνω. Για σας τι λέει?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική καλλιεργητική πρακτική η οποία κρύβει από πίσω χρήση φυτοφαρμάκων. Στη Θεσσαλία έχουμε εκτατικές καλλιέργειες όπως είναι το βαμπάκι, ο αραβόσιτος, η μυδική. Έχουμε πάρα πολλά δέντρα. Δηλαδή η Θεσσαλία είναι το κέντρο της αγροτικής παραγωγής όλης της χώρας. Και καλλιεργούνταν, φανταστείτε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια είχαμε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα βαμβάκι, το οποίο τώρα έχουν πέσει σχεδόν κάτω από το μισό λόγω του προβλήματος με το νερό. Όμως, παρόλα αυτά, και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, οι οποίες είναι εκτατικές, περιλαμβάνουν χρήση γεωργικών φαρμάκων πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν τέτοιου είδους καλλιέργειες.
Έχει να κάνει λοιπόν με την καλλιέργεια, άρα και τις ανάγκες.
Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί εδώ έχει στάρια, έχει καλαμπόκι, έχει βαμπάκι, έχει τριφύλια, έχει δέντρα και είναι 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενες εκτάσεις περίπου στρέμματα στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα καλλιέργειες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά σε μεγάλη έκταση, έχει ο κάμπος των σφαιρών. Όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τα ίδια νούμερα και αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και μελέτη και νομίζω ότι πλέον είναι και στο Υπουργείο, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε με κάποιες μελέτες με το Πανεπιστήμιο που ήδη συνεργαζόμαστε, με την Ευρωβουλευτική Κλινική, να δούμε και άλλα στοιχεία.
Σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, φαντάζομαι, ναι, ή να το πω αλλιώς, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στη Θεσσαλία όπου εκεί παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών?
Ναι, υπάρχουν, ναι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν και συσχετίζουν συγκεκριμένες καλλιέργειες από τις μελέτες που έχουν γίνει.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ελέγχου, μας είπατε κι εσείς ότι πότε πριν λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό έτσι στο πλαίσιο του ελέγχου. Υπάρχει στοχευμένος μηχανισμός ελέγχου ή θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος?
Υπάρχει, υπάρχει. Κοιτάξτε, η πολυματικότητα των γενικών φαρμάκων γίνεται με έναν αλγόριθμο που παίρνονται δείγματα από τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και στέλνονται στον Μπενάκιο, που είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της υπολοιματικότητας για γεωδικά φάρμακα. Και εκεί βρίσκουν ποια έχουν πάνω από το όριο ή κάτω. Εκεί όμως δεν βρίσκουν αυτά τα οποία βρίσκουν επιδημιολογικές μελέτες. Δηλαδή μπορεί να βρίσκουν στα δείγματα τα οποία είναι σε ένα προϊόν να είναι το ίδιο σε 100 η πολυματικότητα πάνω από το όριο στην Κρήτη και στη Θεσσαλία ή στις Σέρες, αλλά δεν έχουν στοιχεία πόσο ψεκάζουν και με ποιο τρόπο ψεκάζουν, ναι. Και αν έχουν μέτρα προστασίας, αυτό προκύπτει από τις επιδημιολογικές μελέτες όπως αυτές που φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αριθμό περιστατικών με Πάρκινσον. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Και
είναι πολύ μεγάλη και την δημόσια υγεία.
Και για την πολύπαθη Θεσσαλία, δηλαδή μετά τις πλημμύρες, μετά τις καταστροφές των τελευταίων ετών.
Αυτό δεν έχει σχέση με τις πλημμύρες.
Όχι,
είναι
όχι.
Πάει 15 χρόνια πίσω,
ναι, ναι, ναι.
20.
Για παράδειγμα, και εν μέσω τώρα της ακρίβειας, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ανησυχείτε ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται? Και αυτό τα στοιχεία θα προκύψουν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Επειδή έχω μάθει να βλέπω τα στοιχεία και να τα αξιολογώ, αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί είναι ότι να μπούμε πιο βαθιά και να δούμε σε κάποιες περιοχές περισσότερο το πρόβλημα και να το συσχετίσουμε με τη χρήση συγκεκριμένων γεωρικών φαρμάκων, το οποίο δεν έχει γίνει. Αυτό πιστεύω θα το κάνουμε, να μπορέσουμε να διαστοποιήσουμε και τον κόσμο στις σωστές γεωρικές πρακτικές, αλλά είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι απλό.
Όχι,
δεν είναι εύκολο.
Βέβαια. Και για όσους μας ακούνε που μπορούν να μην ασχολούνται,
δεν
για παράδειγμα,
εύκολο,
με την καλλιέργεια.
Δεν είναι απλό. Είναι κάτι που πάει πάρα πολύ πίσω σε συνήθειες που έχουν χτιστεί για δεκαετίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε κάποιος χι κουρέτας, πώς το λένε, περιφερειάρχης και είπε κάτι, αυτό θα το ακούσουν. Εντάξει. Μπορεί να συγκινηθούν κάποιοι, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά, η οποία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από μένα και μετά από τους επόμενους, και πρέπει να είναι, αυτά θα φανούν μετά από αρκετά χρόνια.
Μετά
δεν γίνονται τις μελέτες μετά από 6 μήνες.
Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Rain of tears, my wings.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και κάπου εκεί ανάμεσα σε αμερικανικά πλήγματα, σε απειλές από την Τεχεράνη, σε αγωνία για τα στενά του ορμού, σε ελπίδες παρόλα αυτά για πρόοδο, ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη. Εμείς πάμε να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές, πώς αντιδρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Γεια σου, Παντελή.
Αρδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μεικτή η εικόνα στις αγορές σήμερα, καθώς, όπως είπες και εσύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το επενδυτικό κλίμα. Ανάλογα δηλαδή με τις εξελίξεις που έχουμε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, κινούνται και οι επενδυτές στις αγορές. Χθες είχαν μια σημαντική άνοδο και σήμερα τους δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να προχωρήσουν και σε μια μερική κατοχήρωση των κερδών που κατέγραψαν. Επομένως έχουμε στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι απώλειες, όχι μεγάλες όμως, 0,51% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78% χαμηλότερα ο DAX 40 στο Παρίσι. Ανωδικά κατά 0,50% κινητό δείξη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ισπανικό χρηματιστήριο έχουμε οριακή άνοδο 0,06%. Μικρές απώλειες στο ιταλικό χρηματιστήριο 0,13%. Και έχουμε νέα ανωδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη να κινείται πάνω από τις 2.330 μονάδες με κέρδη περίπου της τάξης του 1%. Οι τιμές του πετρελαίου ευτυχώς θα έλεγα παρά τις όποιες έτσι αμφιβολίες σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δεν επηρεάζουν από ό,τι φαίνεται το επενδυτικό κλίμα στις πετρελαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτω από τα 100 δολάρια και τους δύο τύπους πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή είναι στα 92,90 δολάρια το βαρέλι και στα 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Δεν τα ξεπέρασε τα 100 αυτό το ψυχολογικό φράγμα που υπάρχει εδώ και καιρό και είναι ένα όριο πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των επενδυτών. Και μικρές μεταβολές επίσης στα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός παραμένει εκεί στα ίδια επίπεδα με χθες, 4.541 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, 76,25 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Έχουμε μία μικρή αυξητική τάση σήμερα στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μετά από την μεγάλη όμως χθες βουτιά κυριολεκτικά των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, που είχαν και ως αποτέλεσμα να επιστρέψει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, και σήμερα έχει μία αύξηση 3 μονάδες βάσης, αλλά παραμένει κάτω από το 3%, είναι στο 2,97% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομόλογων, 3,58% των γαλλικών και στο 3,63% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομόλογων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε με την εικόνα από τις αγορές, έχουμε μικρές μεταβολές, μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου, όχι όμως αισθητή, ανεπαίσθητη θα λέγαμε, με άνοδος του δολαρίου και σε σχέση με το ευρώ, αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1634 και το δολάριο με το γεν στα 159,20, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3473 δολάρια. Άλλη. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, Άρτη.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Yeah, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make this. Λοιπόν, η τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Αυτό το έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης δεν βρίσκεται πλέον η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια των επιβατών και των πεζών. Οπότε, ανάψτε μηχανές, αν μας ακούτε από το δρόμο, δεθείτε καλά. Θα αφήσουμε για λίγο τον γκάζι και θα πάμε στην ουσία της αυτοκίνησης μαζί με την ασφάλεια. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, συντάκτης με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, θα μας μιλήσει για τους δύο αόρατους φύλακες κάθε διαδρομής μας, την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια. Γεια σου Πάρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα ερωτηματικά είναι 2 ή 3, για να δούμε, γιατί ίσως και να είναι και 13. Τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια, τι ορίζεται ως ενεργητική και τι ως παθητική ασφάλεια τα αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες, τι είναι ο EuroNCAP που πολλές φορές βλέπουμε και τι μετράει στα αυτοκίνητα και πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη, γιατί έχουμε δει και πολλές μάρκες από την Κίνα, τώρα τελευταία, είναι η μόδα αυτή, να έρχονται στην Ελλάδα. Είναι ασφαλή τα αυτοκίνητα αυτά που εισάγονται στην Ευρώπη?
Ή είναι ασφαλή από μόνα τους, για παράδειγμα, ή χρειάζεται κάτι άλλο, πρέπει και εμείς κάπου να συμμετέχουμε σε αυτό?
Ακριβώς, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα, να δούμε τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια. Με απλά λόγια, η ενεργητική σε κρατά μακριά από τον τοίχο, η παθητική σε κρατάει ζωντανό αν πέσεις πάνω του. Καλό.
Ναι, ναι, καλό. Αλλά τώρα που το εξηγείς θα το καταλάβουν και οι ακροατές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ενεργητική ασφάλεια, έχει να κάνει πώς είναι αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, για παράδειγμα, που μπορεί να προλάβουν κάτι, που άμα φύγεις από τη λωρίδα στα καινούργια αυτοκίνητα, νιώθεις ένα κραδασμό, για παράδειγμα, όταν πας να πλησιάσεις πολύ ένα αυτοκίνητο, μπορεί να κόβει από μόνο του.
Πολύ σωστά. Υπάρχουν τα καινούργια αυτοκίνητα επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022 και μετά πρέπει να πληρούν ένα κανονισμό που λέγεται GSR2. Mm. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν lane assist, αυτό δηλαδή που όταν πας να περάσεις τη διαχωριστική γραμμή σου κάνει αυτό το τράνταγμα στο τιμόνι, intelligent speed assist, που είναι ο έξυπνος τρόπος που βλέπεις αν το αυτοκίνητό σου έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας, κάμερα οπισθοπορίας για να μπορείς να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, ανίχνευση κόπωσης, βλέπει το αυτοκίνητο, έχει κάμερες μέσα και βλέπει αν είσαι κουρασμένος.
Αν είσαι κουρασμένος ή όχι.
Μπράβο. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι στάνταρ και είναι σε αυτό το επίπεδο της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
Αυτό που λες τώρα με την κούραση, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή κάποια στιγμή σε ένα αυτοκίνητο είδα στο ταμπλό ένα μήνυμα που έλεγε «Νομίζω ότι έχεις κουραστεί λίγο, θα ήθελες να σταματήσουμε ακριβώς, να κάνεις ένα διάλειμμα».
Ναι, ναι, coffee break. Βέβαια θα σου πω το άλλο που εγώ είδα. Σε ένα καινούριο αυτοκίνητο από την Κίνα φορούσα γυαλιά και συνέχεια μου χτύπαγε και μου έλεγε «κάνε coffee break». Φορούσα γυαλιά καθρέφτες.
Έβλεπε πολύ κουρασμένα τα μάτια σου, δηλαδή πολύ μαύρα γι' αυτό.
Μπράβο, όχι. Διάβαζε τους καθρέφτες και προφανώς έβλεπε τα μάτια μου ή τα βλέπε ή δεν τα βλέπε. Και δημιουργούσε πρόβλημα στο αυτοκίνητο, σε αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, και σου έλεγε «μόλις έβγαλα τα γυαλιά, τα πάντα επανήλθαν κανονικά και δεν με σταμάταγε». Δηλαδή να έχει με τις ηχητικές αυτές ειδοποιήσεις.
Και όλα αυτά τα συστήματα είπες ότι γίνονται υποχρεωτικά βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ναι, από το 2022 και μετά η ενεργητική αυτή ασφάλεια είναι υποχρεωτική. Η παθητική είναι γνωστή που ξέρουμε, είναι οι ζώνες, είναι τα...
Η αερόσακη,
Ναι, η αερόσακη, το σύστημα... ABS που φρενάρουμε, ξέρεις, αυτά τα που είναι τα γνωστά. Είναι δηλαδή τα πράγματα τα οποία οι προετατήρες στις ζώνες, τα γνωστά που ουσιαστικά δεν προλαμβάνουν, αλλά αντιμετωπίζουν ένα ατύχημα.
Τώρα, άμα θέλουμε να γυρίσουμε λίγο, για παράδειγμα, στην ενεργητική ασφάλεια, σε όλα αυτά που μας είπες στην αρχή, πολλοί οδηγοί μπορεί να ενοχλούνται, μπορεί να τρομάζουν, έχω ακούσει και αυτό, ότι τρομάζω εκείνη την ώρα που οδηγάω όταν παρεμβαίνουν τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά. Αυτά, αν θέλει κάποιος, τα απενεργοποιεί και το καλύτερο είναι πρέπει να τα απενεργοποιεί, αν νιώθει μια ενόχληση τέλος πάντων την ώρα που οδηγεί.
Τώρα δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι πολύ ενοχλητικά, ειδικά αυτά τα συστήματα όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, που είναι 30 χιλιόμετρα ή πολλές φορές 20 χιλιόμετρα, αρχίζει και ακούγεται ένα κουδούνισμα όπως κάνει η ζώνη, όταν δεν έχει τη ζώνη σου. Αυτό το πράγμα δεν σε κάποια αυτοκίνητα απενεργοποιείται ηχητικά, αλλά μόλις κλείσεις το αυτοκίνητο και το ξανανάψεις, θα πρέπει να συνεχίσεις να το απενεργοποιείς.
Πάντως αυτό με τη ζώνη, εάν δεν το κάνανε τα τελευταία χρόνια, να ακούγεται αυτός ο θόρυβος από τη στιγμή που δεν έχεις βάλει ζώνη και με την πέμπτη, δέκατη, εκατοστή φορά πια να λες αποκλείεται, θα το βάλω γιατί με ενοχλεί, χωρίς να μπορεί να απενεργοποιηθεί, αυτό βοήθησε, δημιούργησε κουλτούρα ασφάλειας.
Ναι, εντάξει. Και αυτό και σίγουρα και η αστυνόμευση, η οποία ήταν αρκετά αυστηρή και να σου παίρνουν το δίπλωμα και πληρώνεις και ένα τοπτερό πρόστιμο εκτός από την αφαίρεση διπλώματος, το ξανασκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι έχουν παραγίνει λίγο τα πράγματα, με την έννοια ότι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εάν το δούμε, έχει γίνει πολύ αυστηρός. Και δεν, ουσιαστικά δεν έχεις εκπαίδευση. Δηλαδή δεν σε εκπαιδεύει, σε τιμωρεί χωρίς να σε εκπαιδεύει. Τουλάχιστον αυτά τα να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος.
Ναι, ναι.
Να ξέρεις για ποιο λόγο πρέπει να φοράς ζώνη. Να ξέρεις γιατί δεν πρέπει να πιείς. Να ξέρεις γιατί πρέπει να τηρείς την απόσταση ασφαλείας.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι ναι, η τεχνολογία μας προσφέρει αυτά τα εργαλεία, όμως από την άλλη υπάρχει και η οδική παιδεία, υπάρχει και η υπευθυνότητα, να το πω έτσι απλά, πίσω από ένα τιμόνι που παραμένουν ρυθμιστές. Πώς θα το κάνουμε?
Σωστά. Ένα άλλο που με ρωτάνε πολλοί ακροατές και τηλεθεατές είναι αν τα μεταχειρισμένα που εισάγονται στην Ευρώπη παίρνουν αυτά τα συστήματα και είναι εγκεκριμένα και ασφαλή. Ναι, η απάντηση μάλλον στην ερώτηση αυτή είναι ναι, με την προϋπόθεση ότι έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο από το 2022 και μετά εφοδιάζεται με αυτά τα συστήματα και αν μπαίνει στην Ευρώπη έχει CE και τις προδιαγραφές στο Euro NCAP. Ο Euro NCAP είναι ένας οργανισμός ο οποίος μετράει την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια. Και σίγουρα ένα αυτοκίνητο που μπαίνει στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι ασφαλές.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αν τώρα μας ρωτούσαν ποια, για παράδειγμα, θεωρείς εσύ προσωπικά τα τρία βασικά συστήματα από το κομμάτι ενεργητικής ασφάλειας που πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσει κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ακόμα και ένα αυτοκίνητο δεκαετίας μεταχειρισμένο. Ποια θα ήταν αυτά?
Σίγουρα το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ABS, που είναι σίγουρα ABS, να έχει ESR, anti-skid, αυτά είναι τα στάνταρ. Και βεβαίως να έχει αερόσακους, και οδηγού και συνοδηγού. Από εκεί πάμε και αρχίζουμε νομίζω και μιλάμε. Από εκεί και μετά ό,τι περισσότερο έχει, σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλές. Τώρα το να σε κρατάει και να σου κρατάει το τιμόνι αν εσύ δεν έχεις βγάλει πλάς. Το να βλέπεις και να σε προειδοποιεί στον καθρέπτη ή στο τυφλό σημείο. Όλα αυτά τα κάναμε και πριν, εφόσον οδηγούμε σωστά. Αν έχουμε τη σωστή εκπαίδευση και γυρίζουμε το βλέμμα μας, μετράμε όταν είναι να προσπεράσουμε, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, όλα αυτά, ή ας πούμε το limiter που έχει, που μπορείς και βάζεις ένα limit στο αυτοκίνητό σου και δεν πας παραπάνω από τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα που λέει το όριο. Όλα αυτά είναι συν, αλλά είναι και κάποια πράγματα που μπορείς και εσύ ο ίδιος να τα κάνεις, έτσι.
Όταν, επειδή μιλάμε και πολύ και για προηγμένα τέλος πάντων λειτουργικά συστήματα όπως αυτά που ανέφερες, όλα αυτά, πες ότι τα έχουμε όλα, εντάξει. Ναι. Αν όμως από εκεί και πέρα υπάρχει από μέρους μας μια κακή συντήρηση του αυτοκίνητου, ξέρω εγώ, φθαρμένα ελαστικά, αυτό αυτόματα μπορεί να ακυρώσει όλη τη λειτουργία αυτών των προηγμένων συστημάτων?
Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν το αυτοκίνητό μας κάθε φορά να μην ξεχνάμε να πάμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα σέρβις που λέει ο κάθε κατασκευαστής. Και σίγουρα το πρώτο πράγμα, το πρώτο μέλημα είναι τα ελαστικά. Γιατί είναι τα ελαστικά, είναι σαν τα παπούτσια, είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα. είναι τα πρώτα που έχεις φρένο ή δεν έχεις φρένο, ή έχεις κράτημα ή δεν έχεις κράτημα. Σίγουρα τα ελαστικά είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε όλοι να τα έχουν την περισσότερη φορά. Έτσι, φορά με τον δρόμο, με τα πεζοδρόμια, με τις λακκούβες. Από εκεί και μετά θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε κάποια άλλη μας εκπομπή. Από εκεί και μετά νομίζω είναι ο τρόπος που εσύ χειρίζεσαι το αυτοκίνητο. Μπορεί να έχει κάνει ένα αυτοκίνητο λίγα χιλιόμετρα, αλλά να τα κάνει σε κομματόδρομο, σε 4x4.
Ναι.
Δεν είναι οι ίδιες ώρες που έχει ένα αυτοκίνητο με ένα άλλο αυτοκίνητο που βγαίνει καθημερινά και κινείται σε ομαλό δρόμο. Έτσι. Ήθελα να πω και για τον κύριο Σεπί, γιατί πολλοί ρωτούν και τι είναι ο κύριο Σεπί. Ο κύριο Σεπί από το 1997 μέχρι σήμερα έχει τεστάρει πάνω από 800 μοντέλα. Βαθμολογεί από το 1 μέχρι 5 αστέρια. Πρόσεξε, τα 5 αστέρια του 2010 δεν είναι τα ίδια με τα 5 αστέρια του 2026. Έτσι. Γιατί διαφορετική βαθμολογεί πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουμε δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τέσσερα, γιατί με ρώτησες πριν τι πρέπει να προσέχουμε.
Ναι.
Πρώτον, την προστασία των ενηλίκων. Δεύτερον, με τοπική και πλανή σύγκρουση κολόνα. Πόσο θα χτυπήσεις. Δεύτερο, προστασία παιδιών. Πώς ασφαλές είναι το παιδικό κάθισμα και πώς δεν είναι το ISOFIX. Τρίτο, προστασία πεζών. Γιατί το αμάξι σου δεν πρέπει να σκοτώνει και αυτούς που είναι απ' έξω. Έτσι, γι' αυτό το καπό είναι πιο μαλακό πλέον. Τα αμάξια φρενάρουν μόνα τους. Έτσι.
Όμως πάρει να σου πω κάτι. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ξεχνιέσαι, επαφίεσαι, αφήνεσαι ολοκληρωτικά όταν έχεις ένα τέτοιο καινούριο αυτοκίνητο που έχει μια μακρά λίστα με τέτοια εργαλεία που είναι επένδυση για τη ζωή. Κάποιες φορές να πούμε ότι επειδή μιλάμε για ηλεκτρονικά συστήματα, μπορεί πραγματικά, αν ας πούμε κοιτάς το κινητό σου, δεν ξέρω τι, κάνεις κάτι που δεν πρέπει, που δεν είναι να κάνεις, έχεις το νου σου κάπου άλλο δεξιά-αριστερά, μπορεί να μην χτυπήσει αυτό το κουδουνάκι που σου λέει πας να πέσεις στο μπροστινό αυτοκίνητο ή περνάει πεζός, τον κατάλαβα από τον αισθητήρα. Μπορεί, συμβαίνει και αυτό.
Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με όλα αυτά τα συστήματα που αποτρέπουν αυτό, δηλαδή την απροσεξία τη δικιά μας. Εάν εγώ δεν έχω...
Δεν μπορεί όμως να μην λειτουργήσει κάποια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή.
Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά.
Ναι, θέλει την προσοχή μας, θέλω να πω, στο έπακρο. Μην αφινόμαστε στο ότι θα με ειδοποιήσει αν συμβεί κάτι.
Όχι, όχι. Αυτό είναι σίγουρο, ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στο τιμόνι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης. Οδεύουμε προς την αυτόνομη οδήγηση.
Αυτό είναι το μέλλον. Η αυτόνομη οδήγηση, αυτό περιμένω εγώ μέσα σε μια πόλη με τέτοιο χάος όπως η Αθήνα.
Βέβαια, ο κοινός παρονομαστής θα είναι πάντα ο οδηγός, γιατί αυτός θα έχει και το τελικό λόγο. Αλλά
πόσο κοντά είμαστε άρα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
Είμαστε πολύ κοντά. Και τώρα με το AI θα δούμε τα πράγματα να αλλάζουν πολύ δραστικά. Ήδη έχει καταγραφεί. Όλα αυτά γίνονται μέσω GPS και μέσω καμερών, έτσι, τα συστήματα.
Μα στην Αμερική διάβαζα τις προάλλες ότι πια το να καλέσει ένα ταξί, για παράδειγμα, χωρίς οδηγό, δεν είναι τίποτα φοβερό. Δηλαδή συμβαίνει.
Συμβαίνει. Και όλη αυτή η καταγραφή, το μέλλον, θα δούμε καταρχήν να αλλάζουν τα delivery. Θα έρχεται, δηλαδή, οδηγόμαστε προς την αυτόνομη οδήγηση και σίγουρα θα βλέπουμε τα drones να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πράγματα που σίγουρα θα τα δούμε, θα προλάβουμε.
Θα τα προλάβουμε δηλαδή και εμείς.
Θεωρώ, ναι, εγώ και εσύ θα
προλάβουμε. Σαν μια καθημερινότητα.
Ναι. Το θέμα είναι όμως πόσο αυτό θα αλλάξει τις ανθρώπινες σχέσεις και πόσο παίζει ρόλο ηθική. Ο Εμμανουέλ Καντ και ίσως, δεν ξέρω, ο Σοκράτης να ξαναγράψουν κάποια βιβλία για την ηθική, γιατί μετά η ερώτηση είναι αν έχεις να διαλέξεις ή αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει να διαλέξει μεταξύ ενός ηλικιωμένου ή μιας γυναίκας με ένα παιδί. Ποιον θα χτυπήσει, ας πούμε, πρώτο.
Ναι, πραγματικά.
Ποιον θα αφήσει, καταλαβαίνεις.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά ηθικά διλήμματα εκεί. Και μέχρι τότε, και ξέρεις, και δεν ξέρεις κιόλας και τι αποτέλεσμα θα είχε.
Αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις τώρα. Αυτά θέλουμε εκπομπές και όχι οι δυο μας, με ειδικούς, με ανθρώπους δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, έχουν δει λίγο μπροστά.
Ναι.
Πάρη.
Νομίζω ότι το μέλλον θα δείξει για το τι μέλλον είμαστε.
Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, συντάκτης για θέματα αυτοκινήτου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν εδώ αυτή την τελευταία ώρα. Ρύθμισε τους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3. Γεια. Wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself. No tears left to wash away. Just diaries of empty pages. Feelings gone astray. But she will say, till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger rains, till everything burns. And still she sings.